Така, днес искам да си поговорим за нещо, което всеки, който е предал живота си на Исус, всеки, който е познал Бога, познава Неговото спасение, има нещо, което ние трябва да го виждаме ясно. И искам да днеска да го опиша пред вас по начин, по който ако още не е станало ясно, нали, да го разберем. Става дума за завета, който Господ прави с нас. Завет, който ние по-човешки понякога разбираме само отчасти. По-човешки понякога ние го сравняваме с договорите, с взаимоотношенията, които ние имаме. Човешките взаимоотношения. Но това, което ние имаме като взаимоотношения, договорите, които ние сключваме, обещанията, които ние си даваме, те не са достатъчни за Бога на Вселената, за Господаря на Вселената. Той, когато сключва договор с някой, той го прави по един превъзходен начин. И затова искам днес да се замислим. И така отваряме на Исаия 55 глава. И ще прочетем първите три стиха. О, вие, които сте жадни, дойдете всички при водите. И вие, които нямате пари, дойдете купете таящи. Да, дойдете купете вино и мляко без пари и без плата, защо издивявате пари за онова, което не е хляб? И трудът си за това, което не насища. Послушайте ме с внимание и ще ядете благо. И душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Приклонете ухото си и дойдете при мене. Послушайте и душата ви ще живее. И аз ще направя с вас вечен завет. Според верните милости, обещани на Давида. И така Господ казва, елате при мене. Ние го знаем. Знаем го това. Този повик. Ние знаем, че Господ вика човекът дойде при него. И когато човекът откликне, и когато дойде, човек, който няма пари, човек, който е жаден и гладен, обаче няма с какво да си купи храна и вода. И тук става дума за преобраз. Въпреки, че понякога път е буквално. Става дума за това, че твоята душа е гладна и жадна. За това, което само Господ може да нахрани. И Господ казва, защо издивявате парите си за неща, които не могат да нахранят душата? Елате при мене и душата ви ще се нахрани. И той казва, ако дойдете при мене, за да си нахрани душата, ти идваш при Господа, защото усещаш, че имаш нужда. Имаш нужда от нещо, което света около нас не може да ти го даде. Той не го познава. Душата ти остава гладна, накъдето да се опърнеш, каквото и да опиташ. Всичко това, което света ти предлага да пробваш, за да ти стане по-добре, не те довежда до по-добро състояние. Душата ти остава гладна и празна. Господ казва, ела при мене. И когато ти дойдеш при него, тогава, когато усещаш своята нужда, тогава Господ не просто иска да те нахрани. Той не просто иска да те нахрани. Той иска да сключи завет с теб. И ние трябва да осъзнаем как изглежда този завет, който Господ сключва с нас в Неговите очи. Господ ни е дал възможност да осъзнаваме отчасти неговата перспектива. Ние знаем от словото, че това не е възможно напълно. Но поне като ни е дал нещо, чрез което да разбираме неговата перспектива, да внимаваме, да я разберем напълно до толкова, колкото може. И едно от нещата, които Господ ни е дал, за да можем да осъзнаем неговата перспектива, е живота в един род, в едно семейство. Обаче, като имам предвид семейство, нямам предвид само родителите и децата. Имам предвид целият род в реката на времето, така да се каже. Или, като започнеш от къде са тръгнали, поколения наред минават през тебе и след тебе ще продължават други поколения. Днес ние живеем в един свят, в който страна все повече и повече го разбива това нещо и го накъсва и тази река на човешка река, която върви от, от дедите ни натам към децата ни, тя се изглежда все по маловодна и все по-накъсана. Все повече се губи връзката между тези, които са твоите предци и твоите наследници. Но Господ, когато е мислил как трябва да преминава живота на човека, той е искал човека да живее със своите си, със своето си семейство. И да не живее сам, но напротив да вижда. Да вижда тази приемственост, която се получава от неговите родители, от родителите на неговите родители, която минава през него и продължава в неговите деца и след това отива към техните деца. Ние почваме да я губиме тази перспектива. Обществото, в което живеем, той я губи тази перспектива. Даже бих казал, умишлено се опитва да я унищожи, да я няма. Всяко поколение да бъде оставено само за себе си. Но в Словото ние знаем, че има много примери, в които Господ насърчава родителите да възпитават децата си в това, което те знаят за Бога, а децата да внимават и да слушат родителите си и да им се покоряват. И Господ го определя като благословение това нещо. Ти да имаш възможност да живееш заедно със своите си деца и с децата на техните деца, това е поставено в Словото като признак на благословение от Господ. В Йов 42 глава 16 стих пише: подир това, което стана, след всичко това, което стана в книга Йов, всичките беди, които се стовариха на главата на Йов, когато Господ го възобнови, го възстанови след всичко това, което беше направил с него, Господ му даде повече синове и дъщери, даде му повече имот от този, който му беше взял. И пише: и подир това, Йов живя 114 години и видя синовете си и внуците си до 4 поколения. Нали? И говорим за прадядо ми е жив още. И това са неговото поколение, са дядото, баща ти и ти. Са 3 поколения. Значи прадядо ми вижда моите деца. Това означава в 4 поколения. Надолу. Слава на Бога. Амин. Нали? Така. Във всички случаи, когато Господ е идвал при човека и е променял хода на неговия живот, тези примери, за които искам да ви дам, те са, когато Господ променя хода на един цял народ в неговата история, специално отношението му с евреите, ние виждаме как Господ поставя една рамка на това събитие и го определя като нещо, на което ние трябва да обърнем особено внимание. В Изход, 19 глава, 1-5 стих, четем така. 3 месеца подир излизането на израилтяните из египетската земя, на същия ден дойдоха в Синайската пустиня, като се издигнаха от Рафидим, дойдоха в Синайската пустиня и разположиха стан в пустинята, където Израил разпъна шатрите си срещу планината. И като се възкачи Мойсей при Бога, Господ го повика от планината и рече: така да кажеш на Яковия дом и да известиш на потомците на Израиля. Вие видяхте, що сторих на египтяните, как носих вас на орлови крила и доведох ви при себе си. Сега проче, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми, то повече от всичките племена, вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят. И така, Господ им намеква тук, че той иска да сключи един особен завет с тях. И той казва: аз сключвам един завет с вас и аз няма да сключа този завет с нито един друг народ. Повече от всичките племена, вие ще бъдете мое собствено притежание. Не знам как звучи този текст в оригинала, но тук виждате как се повтаря. Мое собствено притежание. Господ натъртва на това. Той какво иска да направи? Той го прави това нещо с един народ, който току-що е излязъл от 400 годишно робство. Може би малко по-малко, но поне тия, които са излизат от Египет, те не знаят нищо друго, освен живот в робство. И бащите им не знаят нищо друго. И те идват, Бог ги извежда със силна ръка, завежда ги след 3 месеца пред планината Синай. и им казва, че иска да сключи с тях завет и те да бъдат повече от всички други племена негово собствено притежание. И ние знаем милостта, която се излива, защото ние знаем, че те не са го търсили Господа, те не са се старали да му бъдат угодни. Има много текстове, които обясняват как... Мисля, че тук даже съм го... Не знам дали съм ги копирал тия стихове, но Господ говори, внимавайте сега, не дейте да оставете боговете, на които служихте отвъд реката, в Египет. Това той го говори на евреите, които ние си смятаме, че те са били вярващи в Бога, обаче всъщност Господ сам свидетелства, че те са се кланяли на други богове там. И Господ ги взима тия хора и иска да ги направи свое притежание. В Второзаконие 4 глава 9 и 10 стих казва, това говори Моисей на евреите, само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти, но предавай ги на чадата си и на внуците си, предавай им за деня, в който ти застана пред Господа твоя Бог на Хорив, когато Господ ми каза, събери ми людите и ще ги направя да чуят думите ми, за да се научат да се боят от мене през всичкото време, докато живеят на земята, и те да учат чадата си на това. А малко по-нататък в 30 глава, 19 и 20 стих казва, днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетието. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти. Избери да любиш Господа твоя Бог и да слушаш гласа му и да бъдеш привързан към Него. Защото това е животът ти и дължината на дните ти. За да живееш на земята, за която Господ се е клял на бащите ти, на Авраама, на Исака и на Якова, че ще им я даде. И така тук Моисей казва на евреите, внимавайте, този договор, който имате, той не е нещо, което ти можеш да опиташ. Това не е един договор, който ти решаваш да го сключиш, да видиш какво ще стане и после искаш да се откажеш. Ние днеска тук в нашата среда, като някой като ти каже, че това, което си го купуваш днеска, си остава твое завинаги и не можеш да го върнеш по никакъв начин, тук никой няма да го вземе това нещо. Ние не сме свикнали с такова нещо. Ние знаем, че ние имаме колко 90 дни минимум да си го върнем без основание. И този договор, който Господ сключва, не е такъв. И фактически ние сме още по-ощетени, защото ние имаме и с повече изкушение да разсъждаваме за договора, който имаме с Бога, като за такъв договор, който има клаузи, има опции. Но Господ не ни показва такъв договор. Той казва, от едната страна е живота, от другата страна е смъртта. От едната страна е благословението, от другата страна е проклетият. И ти не можеш да минеш по средата. Трябва или да отидеш от едната страна, или да останеш от другата страна. И не можеш да намериш средна вариант. И трябва да разбереш колко е важно. Когато Господ иска, идва днес при тебе и ти казва, че иска да станеш Негов, ти трябва да решиш днеска за винаги. И помислете малко. Когато Господ е помислил за това да се създаде семейство, мъжът да познае жена си, да имат деца и да живеят с тях, той е искал договор, който те сключват, да има същата сила. Е да става неотменим договор. Нещо, което ние наистина сме го загубили това. Неотменим договор. Има стихове, които казват, ние ги четем всеки път, когато четем за семейството, за отношенията в семейство, за верността, пише, че да, Господ можеше да създаде повече мъже и жени, или пък един мъж и повече жени. Но той създаде само един мъж и само една жена. И каза, за да очаква набожно потомство. За да вижда, че има едно нещо, което е не се променя. Детето да се обърне към родителите си, да види, че те са винаги те двамата от самото начало, от самото негово начало на детето. И винаги си остават двама. Като погледне още по-назад, вижда техните родители, които винаги са двама и си остават двама. И затова казвам, днеска света просто опитва да го разбие това нещо и да го унищожи. И ние отчасти страдаме за това нещо. Защото то се вмъква в живота на много от нас. Но детето го вижда това нещо в неговите родители. То разсъждава, помислете, то разсъждава за собствения си живот. За собствения си договор, който той трябва да, то трябва да сключи един ден с някого. И този договор да бъде неотменим, да бъде завинаги. И каква сила ти дава да живееш, каква сила, каква увереност, това, тези неща, които ти знаеш, че те са неотменими, че ти няма нужда да мислиш, че нещо трябва да се поправи, че нещо може да бъде по друг начин. Аз съм имал точно такива, Господ ми е давал в моя живот, да виждам как имаш хора, които се чудиха, защо съм се оженил толкова рано. Но в същото време аз усещах как точно този факт ми дава едно невероятно предимство и спокойствие в моя живот. Аз знам, че съм намерил това, което съм търсил и няма нужда въобще да се занимавам повече този въпрос. Отметнал съм го в списъка и има други неща, които трябва да гледам днес. Амин. Исус Нави, 24 глава, 14-15 стих. Сега прочее, бойте се от Господа и служете му с искреност и истина. И махнете боговете, на които служиха бащите ви оттатък реката в Египет, и служете Господу. Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите. На боговете ли, на които служиха бащите ви оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но аз, казва Исус Навин, и моят дом ще служим Господу. Той ги предупреждава и той им казва, внимавайте. Това решение, което трябва да вземете днес, е много важно. Въпреки, че може би ще изглежда, че е тежко да служиш на Бога. Но пак, ако помислиш, кое е по-добре? Да служиш на живия Бог, от когото зависи небето и земята. Или да служиш на другите богове, които ги познаваш и които с нищо не са направили живот ти по-добре. Пак, днес, ако помислиш, ще видиш, че наистина от едната страна е живота и благословението, а от другата страна е смъртта и проклятието. Отиваме на Езекиил и там четем. 37 глава, 21-28 стих. И речи им, така казва Господ Йова, ето аз ще взема израилтяните и сред народите, гдето са отишли, и като ги събера от всякъде, ще ги доведа в земята им и ще ги направя един народ в земята върху израилевите планини. Един цар ще царува над всички тях и не ще бъдат вече два народа, нито ще бъдат занапред разделени в две царства. Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с мерзостите си, нито с кое да било от престъпленията си, но ще ги избавя от всичките отстъпления, с които са съгрешили, и ще ги очистя. Така те ще бъдат мои люде, и аз ще бъда техен Бог. И слугата ми Давид ще бъде цар над тях, над всички тях ще има един пастир, и те ще ходят в съдбите ми, и ще пазят повеленията ми, и ще ги извършват. Тоже ще живеят в земята, която дадах на слугата си Якова, където живееха бащите ви, в нея ще живеят те, чадата им и внуците им до века, и слугата ми Давид ще бъде княз до века, ще им бъде княз до века. При това ще направя с тях завет на мир, който ще бъде вечен завет с тях. И като ги настаня, ще ги умножа и ще положа светилището си всред тях до века. И скинията ми ще бъде всред тях, и аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат мои люди. Тогава народите ще познаят, че аз Господ освещавам Израиля, когато светилището ми бъде всред тях до века. И така Господ казва в 26 стих, при това ще направя с тях завет на мир, който ще бъде вечен завет с тях. И ще положа светилището си всред тях. И народите ще познаят, че аз Господ освещавам Израиля, когато светилището ми бъде всред тях до века. Това станало ли вече? знаем, че не е станало. Никога след Езекиил тези думи не са били изпълнени. Най-вече имало е храм за известно време, той е бил разрушен. Не знам даже един ли са били, два ли са били след него. Поне храма, който знаем, че Исус Христос е влязал в него, той е бил разрушен след това. Ние знаем, че слугата, Божия слуга Давид не е царувал след Езекиил над евреите. Господ, да, Господ ги е събрал от всичките краища, обратно в земята. Обаче неговото светилище още не е там. Тоест има още един бъдещ момент, в който това нещо ще се случи. Има един бъдещ момент, в който Господ ще дойде, ще освети Израел, ще настани светилището си между тях и ще го установи по такъв начин, че всички ще виждат, че той е настанено завинаги, няма да се поклади. И тогава народите ще видят. Народите ще познаят, че аз Господ освещавам Израиля, когато светилището им бъде сред тях до века. Амин. Ние чакаме това нещо да се случи. То е обещано. И дори евреите знаят, че то не е изпълнено. Те знаят, че то трябва да бъде изпълнено. Остават обещания, които не са изпълнени още от Бога. И чакаме да се изпълни. И така, всички тези неща са в историята. Човешката история си тече, хора идват и си отиват. И Господ говори за един вечен завет, който е отвъд представата на човек. И ние днеска, ние имаме едно спасение, което ни обещава, че ние ще живеем завинаги с Бог, че живеем във вечно съзаемост. Но ние по някакъв път не си даваме сметка, доколко не разбираме това, което Господ прави. Защото наистина аз мисля, че човек се радва на това, което Господ прави в него, но понякога път пропуска да забележи колко Господ е сериозен в това, което прави. Колко е категоричен и колко е безкомпромисен. Когато Той идва днеска, Той не иска да ти предложи твоя живот да бъде по-добър. Той не иска да ти предложи да поправи нещо в твоя живот. Той идва днеска и изключва един договор с тебе, който той никога не си е правил сметка, че ще го отмени. Когато ти си отишъл при Исус и си казал, аз искам да бъда, живота ми да принадлежи на Бог, ако си отишъл вече. Тогава Господ го е приел това нещо за вечен завет. Макар ти да не си този, който може да потвърди вечен завет, ние не сме такива. Господ знае, че не сме такива. Обаче Той е такъв. И това, което Той прави, е Той потвърждава този завет, който има с теб. И го потвърждава по такъв начин, че този завет, който Той сключва с теб, е вечен завет, който никой не може да го отмени. И ние трябва да си дадем сметка за това нещо. Защото какво правим? В нашия живот ние много често отменяме завет. В нашия живот ние много често пренебрегваме завета. Или пък понякога се стараем да намерим някакви опции, които са, нали, да могат да се добавят. Ние трябва да се дадем сметка, че завета, който Господ сключва за всеки от нас, Той го мисли като неотменим, като завет, който не може нито една клауза да бъде преместена и добавен или отменен. Трябва да разберем, когато Господ идва при теб, колко сериозно Той се ангажира с това нещо. За да може от една страна ние да се стреснем. И ние да разберем, че нещата са много сериозни. И ние трябва да положим всяко старание да познаем това Господ, колкото ни дава възможност нашето сърце и нашия ум да го познаем. И от друга страна, това идва да ни успокои, да ни даде мир. С това, че Той Господ, който ни призовава, Той няма никакво намерение да се отказва от нас. Колкото и да стават явни нашите беззакония, колкото и да стават явни нашите прегрешения, нашето предателство по някой път, Господ няма намерение да се предава. Господ иска да завета му да устои до края в тебе ти да живееш заедно с Него във вечността. Може би ние започваме да разбираме вечността, която Господ има предвид. Тогава, когато ние започваме да разбираме с това, като започнем да разбираме Неговата категоричност в договора, който Той сключва с теб. Ще чуете всякакви истории, нали? За човек, който разбрал и го разбрал, попитали го дали иска да предаде живота си на Исус Христос, той с радост си предал живота. И след известно време започва да разбира колко е сериозно това нещо, което се е случило. Има много такива случаи, повярвайте. Да не кажа, че повечето са такива, може би. И Господ ни демонстрира своята категоричност в начина, по който Той подписва завета, който сключва с нас. Той го подписва с кръвта на Исус Христос. Което също отчасти ние по някой път не... Ние го губим това нещо. Ние го губим. Има хубави филми. Гледаш как Исус Христос страда и се трогваш и плачеш сам с другите за Него. Но това не е всеки ден. Това не е във всеки момент от твоя живот. По някой път животът е отнася. Но договора, който имаш с Бога, остава подпечатан за същата тази кръв на Исус Христос. И нищо не може да го промени. Нищо не може да го промени. Лука 22 глава 19-20 стих. И взе хляб и като благодари, разчупи го и даде им и рече, това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята и рече, тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. В Йоан 6 глава 47-58 стих. Исус говори за това, че няма никакъв друг начин да сключиш завет с Бога. Че няма никакъв друг начин да влезеш в Божието царство, да живееш завинаги с Бога, освен през тази кръв, която се пролива за теб. Йоан 6 глава 47-58. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, има вечен живот. Слава на Бога. И всички това го знаем. И всички това го повтаряме. Поне един път в седмицата. Поне един ден в седмицата. От принцип, този, който го осъзнава, го повтаря всеки ден. Който вярва в Него, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Той е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Да и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Тогава юдеите взеха да се припират помежду си, казвайки, как може този да ни даде да ядем плътта му? Затова Исус им рече, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Оня стих, правите ли връзката преди малко в Исаия, да го четохме, ето казва, елате при мене, вие, които сте жадни, сте гладни и нямате пари, с което да си купите, да се нахраните. Мисля, че бяха 750 години след Исаия. Исус Христос говори за това нещо и казва, каква е храната и каква е, кое е питието, което утолява жаждата. Храната, която утолява глада на душата. Казва, който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мене и аз в него. Както живият Отец ме е пратил и аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с мен, ще живее чрез мен. Той е хлябът, който слезе от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и измряха. Исус Христос прави връзка между манната, която евреите ядяха в пустинята, докато Господ ги водеше през пустинята, хляба, който слизаше от небето, и своя собствен живот. Казва, това е истинския хляб, който слиза от небето. Онова, което те ядяха, беше само преобраз. Както и скинията, както и жертвите в закона на Моисей. Всичко това беше един преобраз, който трябваше да доведе до знание и до разбиране на духовната същност на жертвата на Исус Христос. Какво става там на кръста? Че там на кръста ние получаваме живот. В Неговото убито тяло ние започваме да живеем. С Неговата кръв, която се пролива, нашите грехове са измити. Това, което ограбва душата ти, и изтощава. Господ го маха. И в тебе започва да тече водата на живота. Нали? Господ има много такива образи, които ги вложил в Словото си. Но това, което днеска искаме да разберем е, че Господ пролива кръвта на собствения си син, за да сключи с тебе един завет, който в неговата, в неговия, в очите на Бога, този завет, който той сключва с тебе, е неотменим завет за винаги. Той идва при тебе и казва: аз искам ти да бъдеш мой. И аз искам ти да бъдеш мой за винаги. И нищо да не може да го промени това нещо. И така днеска, ако ние имаме достъп до един вид договаряне, до един вид договаряне, който няма период на срок на годност, но остава за винаги, ние отчасти започваме да разбираме договор, който имаме с Бог. Но ние можем да го разберем по други начини. Макар че ние много често нямаме достъп да го виждаме това договаряне в нашия живот, ние пак можем да го осъзнаем, можем да разберем, че Господ иска, когато казва едно нещо, то става реалност. И то трябва да стане реалност за нас. Да бъде онова, в което ние живеем. Което Господ ти е казал: ти си мой, ти живееш с мене във вечността. Това става твой живот. Това става реалността в твоя живот. Защото това нещо, което Господ е казал, никой не може да го отмени. Пък и той няма никакво намерение да го направи. Слава да бъде на името.